Paul kata mohele, wane galasi mane nu ason man mon. Galasi, yitikon. Me Paulo, mon dizozi bafwen, me ye me kele kata ye, me wan emo. Na meni an mo, anasona ye osile men bafwo. Na zozi krisi, na nyamia mate ye se, mo akia so zozi fi ewonun, be ye basi ye men bafwo. Ani amane mo, mo be no me ye wo ewan. Be no me, ye yele kele kata ehe, ye wan emo mo be wo asoni nyanu, galasi mani anu lo nyo. Ye bisa ema he, nyamia mate ye sen, onu zozi krisi mate ye men, be mu emo anu anvwe, be ma emo alo ake chebe on. Ye ten du manu, zozi kri fale won ye le te, ma ye nyayeti. O mama ye anu ninge ten mo le man tumi, ye sokon. Josi krisi yole nyamia matesi ya niya kunulike. Anu mnyamu ha nyamia kianda. Amen. O simon pa keke kala he, ema ka kibenzi mba si nyamia. Josi krisi anvwe ni mawa ngu emwa ndu manu, nyamia afele emo. Na koso afe ema ka kibenzi mba si, veletie e jorok pa fufole. Na ke e jorok pa fufwe bie kunwe bela. Na menian mi emo le seke emwa tienu. Afe be kuloke be kachi krisi e jolokban. Yiti, se ye nuswa ankombaba, ana nyamia soba fweni biye babo e jolokba kele emo. Se e jolokba sone nomo, ya boli ye hele emo nente mankuwa, muzuwe han so ansoen. Ya limwa ya han ya hele emo, e se me kambi funonuke. Se son biye babo e jolokba kele emo. Se e jolokba sone nomo ba limwa babo ba hele emo nente mankuwa. Muzo han so ansoen. Aso mi kuloke menian mo yeme aye. Ana nyamia yeme aye atiye. Me kanso. Aso me kpeneke. Me yolike mo menian mo kulo. Cheche. Osane ke. Se me kpeneke me yolike mo menian mo kula. Ane ndema krisi akwa kon. Ani yama mo. Me kamikele emwa ke ejolok ban. Mo molinge le emwen. Otema like mo kulo soan dasani. Ye wa jishew. Usane ke, na sona ye ofa wula le mesa nu, ana ohele miyo. Na josi krisi moni ye o yele ohele miyo. Daba ma neme no zufun mo, ya sona nte kwen, ema tele miya bala bala mo mbwane an wujole. Ema seke anemi kele nyamia asoni aman mo yale kilikba. Ese anemi kuloke ame boye boso. Zufun mo mo be waye mani anuin, be ma neme no beti tipe. Yezu furuma asoni ni anu. Ane me won teme. Ye na mo amamu mo be hele ye ne anu. Otala be kwati. Na nyamia anu me won vwe. Mo ane be wolo ma men. Nyamia yele me. Ese ofe le me ke nzwe. Mele ma nyamia won o ye wa ne kele me. Ma me kwa bo e jorok ba ne mi kele. Be mo beti man zufun. Mo me kwen. Ma mgoa mi sa ma son anjole. Ese baba. Be mo be lili mwa mi nyunu, be kachini mwa fwe, mo be wo Jerusalem lwen. Mango wuma be un, na mviye bela la, menwa yo le alabi manu, mviye bela, ye nzale mwa le damase yo. Ulili afwa san kwa ka, na ma sema ho Jerusalem un, e bela ye wuni piye le, se fase yo. Na ma li mwa le nyua, ye won bela. Ma wuma mwa fwe ni mwa anu biye fe, chele ke ye me ani ya manzake ala. Ejola mo me kan yi ki kala ni anu wan te anahole nyamia nyunu minimato ese envi bele menu yo le sili no silisi manu tam so kwati ani josi krisi asoni aman mo mo be wo zude mani anu in benzema me so ran bakan ejola ma ne be sen yo le mo menian mo kan benwa so ani modaba ani okle ye yale. Opundake obo ya boswen. Siandie, yeye olebo e jorok panu kpayo. Minu manu ati, minian mo ye nyami aye.